DNL Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044แอปจ้ากลบดัดคอม
แอปจ้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวย7วัยงบไม่บานปลาย
แอปจ้ากลบดัดคอม
แอปจ้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปจ้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
แอปจ้ากลบดัดคอม
ไม่มีการประกวดดนตรีใดๆสำหรับเยาวชนในประเทศไทยที่เปิดกว้างมากเท่ากับการประกวดเซตแฝดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทยอีกแล้วการประกวดเซตแฝดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นดนตรีพื้นบ้านดนตรีไทยดนตรีสากลดนตรีนานาชาติที่เป็นเครื่องดนตรีที่ไม่ใช้ไฟฟ้ารวมทั้งการขับร้องได้มาทำการแข่งขันบนเวทีเดียวกัน
โดยเยาวชนที่สนใจสามารถส่งคลิปวิดีโอการแสดงสดพร้อมใบสมัครมาได้ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลเลขที่25/25ถนนพุทธมณฑลสาย4ตำบลสารยาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมรหัสไปรษณีย์73170ตั้งแต่วันนี้ถึง30ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครได้ที่028002525-34ต่อ107และ108หรือที่เว็บไซต์ www.music.mahidol.ac.th หรือ www.settrade.com
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
Posh Corp POSDCORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ POSCORB POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You POSCORB โทรศัพท์023936507
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปได้ค่ะ
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปได้ช็อป
อะไรอะไรก็แอปได้ช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
โอ้จริงๆนะคะทุกนายแอปได้ช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปได้ช็อปก็จัดให
้แอปได้ช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดยปลันลีดเดอร์สผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิปดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพโลหิตกุลสวัสดีครับคุณลิปดาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเราก็ยังอยู่บนเส้นทางสายไหมนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปกันอีกส่วนหนึ่งนะคะเป็นส่วนที่ภูมิประเทศเนี่ยอัศจรรย์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะคะน้องๆหนูๆคงอยากจะรู้นะคะว่าเฮ่งเจียเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเหมือนกับบรรพบุรุษของลิงเนี่ยนะคะได้ทำเรื่องอะไรไว้แถวๆนี้นะคะจึงได้เกิดเรื่องที่ทำใ ลูกลิงในอนาคตต่อๆมาเนี่ยนะคะก้นแดงนะ
ครับผมเราจะนำไปสู่เรื่องของลิงทำไมถึงก้นแดงเนี่ยนะครับโดยการที่ไปในจุดที่เกิดเหตุนะครับตามตำนานของชาวจีนนะครับก็คือที่บริเวณภูผาเพลิงนะครับภูผาเพลิงนี่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเทอร์ฟานหรือเมืองทูหลูซานนะครับซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศจีนนะฮะอยู่ในเขตปกครองตนเองชนชาติสุนทรที่เรียกว่ามณฑลชินเคียงเนี่ยนะครับซึ่งบริเวณนี้นั้นที่เรียกว่าภูผาเพลิงเพราะว่าภูเขาลูกนี้มีความสูงไม่มากนะครับไม่ถึง1,000เมตรครับแค่871เมตรแต่ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูร้อนเนี่ยสูงอย่างนึกไม่ถึงว่าจะมีคนอยู่ได้นะครับก็คือ47องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ลักษณะของภูเขานั้นมีริ้วร่องคล้ายเปลวไฟนะครับก็คือว่ารูปร่างก็คล้ายเปลวไฟแล้วอุณหภูมิก็ร้อนอย่างกับเปลวไฟนะครับจึงเป็นที่มาของชื่อว่าภูผาเพลิงนะครับซึ่งภูผาเพลิงนั้นถ้าตามวิทยาศาสตร์นั้นก็เกิดจากการกัดเซาะของลมและฝนในธรรมชาติเป็นเวลานานหลายล้านปีแต่ว่าคุณฤดาคงอยากจะทราบใช่ไหมครับว่าตำนานพื้นบ้านที่โด่งดังเรื่องไซอิ๋วในเล่าถึงภูผาเพลิงว่าอย่างไรครับ
ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะนอกจากตำนานตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องที่เป็นเรื่องสืบเนื่องเอาไว้เล่าให้เด็กๆฟังกันอีกหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นที่เมื่อกี้เกริ่นไปว่าภูผาเนี้ยเป็นที่เกิดเหตุที่ทำให้ลิงก้นแดงนะคะนะพอพูดเรื่องก้นอีกแล้วคุณธีรภาพไปเล่าถึงตำนานไซอิ๋วกันเลยดีกว่าค่ะ
เรื่องของเรื่องก็คือตามความเชื่อของคนจีนนะครับบอกว่าภูผาเพลิงนั้นเกิดจากความซุกซนของเฮ่งเจียซึ่งเป็นศิษย์เอกของพระสังฆ์คำจั๋งนะครับเฮ่งเจียนั้นเป็นลิงครับเป็นที่รู้จักกันดีนะครับเฮ่งเจียนั้นได้ยินเสียงร่ำลือว่ามีลูกท้อสวรรค์กินและเป็นยายุวัฒนาเฮ่งเจียจึงบุกเข้าไปขโมยนะครับขึ้นไปถึงสวรรค์เลยนะครับแต่ว่าก็ไม่รอดพ้นไม่สามารถรอดพ้นเทวดาได้เทวดาก็ไล่จับเฮ่งเจียเฮ่งเจียกระโจนหนีจึงคลาดไปเตะกระถางเพลิงบนสวรรค์เข้าตกลงมาโลกมนุษย์นะครับกระถางเพลิงบนสวรรค์นั้นตกลงมาทำให้ภูเขาเล็กๆที่โดนกระถางเพลิงของบนสวรรค์ตกลงมานั้นกลายเป็นภูผาเพลิงที่หนำซ้ำเพลิงนั้นยังลุกไหม้หางของเฮ่งเจียจนกระทั่งลามไปถึงก้นเป็นเหตุให้ก้นลิงทุกตัวนั้นเป็นสีแดงมาจนทุกวันนี้ครับอันนี้ครับที่เป็นตำนานว่าทำไมลิงถึงก้นแดงนะครับนอกจากนั้นแล้วในตำนานไซอิ๋วยังเล่าต่ออีกว่าเฮ่งเจียเนี่ยต้องใช้พัดใบปาล์มพัดนะครับจนเกิดเมฆฝนตกลงมาดับเพลิงที่ภูผาเพลิงสำเร็จและพระสังฆ์คำจั๋งกับสาธุชนจึงเดินทางไปแสวงบุญต่อไปได้ในที่สุดนี่ก็คือเป็นตำนานของภูผาเพลิงในนิทานพื้นบ้านเรื่องไซอิ๋วนั่นเองครับคุณนิดาครับ
ค่ะแล้วก็น้องๆหนูๆคงจะเห็นนะคะของที่ระลึกที่มีขายกันนะคะที่เป็นรูปร่างพัดที่มีข้อๆตรงกลางนิดนึงอันนั้นนะคะคือพัดที่มาใช้เพื่อที่จะดับภูผาเพลิงแห่งนี้นี่เองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่เล่าสนุกๆให้คุณหนูๆฟังนะคะแต่ว่าที่ภูผาเพลิงแห่งนี้เนี่ยยังเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วก็มีความสำคัญในเรื่องของศาสนาด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยคุณธีรภาพคะเรามาคุยถึงของอร่อยๆเมืองถูฟานกันสักนิดดีไหมคะ
ครับเป็นที่รู้กันนะครับว่าที่ถูฟานนั้นหรือเมืองเทอร์ฟานนั้นมีสินค้าขึ้นชื่อที่อร่อยมากก็คือองุ่นนะฮะเพราะว่าที่นี่เป็นดินแดนที่มีการปลูกองุ่นปลูกแตงโมปลูกแคนตาลูปได้หวานจับใจเป็นเรื่องที่ขัดแย้งมากนะครับเทอร์ฟานหรือว่าสุดูฟานนั้นเป็นดินแดนที่ร้อนแรงที่สุดนะครับเขาบอกว่าปริมาณน้ำฝนน้อยขนาดบางวันวัดค่าความชื้นได้ศูนย์นะคือแห้งมากนะครับคือไม่มีความชื้นอยู่เลยนะครับแต่ว่ากลับขึ้นชื่อว่าปลูกองุ่นแตงโมแคนตาลูปได้หวานนะครับหวานจนกระทั่งใครที่ไปเที่ยวเมืองทูรฟานเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะกินแตงที่นี่นั้นอย่ากินให้มากเกินไปเช่นกินสักชิ้น2ชิ้นก็พอนะครับเพราะว่าถ้ากินมากเนี่ยจะเกิดอาการร้อนในเลยทีเดียวนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าองุ่นจากที่นี่นะครับส่งขายไปทั่วประเทศจีนเลยแตกมากเลยนะครับเป็นดินแดนที่ร้อนแรงที่สุดแต่ว่าปลูกองุ่นปลูกแตงส่งขายไปทั่วประเทศจีนเหตุผลสำคัญก็คือว่าชนชาติที่อยู่ที่นี่นะครับคือชาอุยกูซึ่งปัจจุบันนี้นับถือศาสนาอิสลามนั้นมีภูมิปัญญาในการสร้างระบบชลประทานนะครับทำให้แม้ว่าอยู่ในท่ามกลางแผ่นดินที่ร้อนแรงเนี่ยแต่ก็สามารถที่จะปลูกพืชได้ระบบชลประทานนี้เรียกกันในภาษาอุยกูว่าคาลิสนะครับหรือชลประทานสวรรค์ชลประทานสวรรค์นี่ก็คือการที่ใช้น้ำที่ละลายจากหิมะนั้นบนยอดภูเขาสูงนั้นมุดเข้ามาใต้ดินนะครับถึงแม้ว่า
จาะขุดหลุมลึกลงไปใต้ดินแล้วก็ทำท่ออยู่ใต้ดินนะครับเพราะว่าบนดินนั้นร้อนมากนะฮะแล้วก็สามารถที่จะสร้างระบบคาเลสหรือชลประทานสวรรค์ขึ้นมาได้ทำให้ทูรูฟานนั้นเปรียบเสมือนเป็นโอเอซิสกลางทะเลทรายอันร้อนแรงนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่านอกจากจะปลูกพืชได้ดีแล้วเนี่ยการที่มีระบบชลประทานสวรรค์นั้นยังทำให้เกิดมีคนมาสร้างสรรค์พุทธศิลป์ในรูปของงานจิตรกรรมและประติมากรรมว่าในถ้ำแห่งภูผาเพิงมากนะครับเป็นที่โด่งดังมากในนามถ้ำสหัสพุทธนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาววิคูสมัยนั้นยังนับถือศาสนาพุทธอยู่นะครับก่อนที่จะมานับถือศาสนาอิสลามในภายหลังครับคุณลิดาครับ
ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะคุยกันถึงถ้ำสหัสพุทธกันนะคะแต่ก่อนที่จะถึงถ้ำสหัสพุทธเนี่ยนะคะก็มีเรื่องเล่าสนุกสนุกให้คุณน้องๆคุณหนูๆฟังนะคะว่าในอยู่ที่ที่แห้งแล้งอย่างที่ถูรูฟานเนี่ยนะคะอากาศร้อนมากอย่างที่คุณธีรภาพเล่าว่าประมาณ48องศาเนี่ยนะคะคนที่ถูรูฟานเนี่ยเขาไม่ต้องใช้ตู้เย็นนะคะแต่เขาจะเอาแตงที่คุณธีรภาพว่าเนี่ยแสนจะหวานอร่อยเนี่ยนะคะเข้าไปแช่เย็นกันในถ้ำซึ่งน้ำเย็นเนี่ยน้ำจะถึงแข็งน้ำแข็งละลายเนี่ยไหลผ่านมาเนี่ยนะคะเวลาที่เราต้องการทานองุ่นแช่เย็นแล้วก็แตงฮามิแช่เย็นนะฮะหรือว่าแตงโมเนี่ยเราก็คือเอาของเหล่านี้ไปวางไว้ในถ้ำแล้วเมื่อต้องการจะทานเนี่ยหยิบออกมาอุณหภูมิของมันก็จะเย็นเท่าๆกับในตู้เย็นเลยนะคะคุณธีรภาพคะค่ะด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้นี่เองนะคะจึงทำให้ที่อยู่ที่สำหรับเพื่อที่จะนั่งบำเพ็ญธรรมหรือว่าที่ที่จะเป็นเสมือนสถานที่ที่จะเจริญสติสมาธิเนี่ยจึงเป็นรูปร่างแบบถ้ำนะคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับมีจำนวนถ้ำมากมายถึงเกือบร้อยถ้ำนะครับคือประมาณ83ถ้ำในจำนวนนั้นนั้นมีภาพจิตรกรรมฝาผนังหลงเหลืออยู่40ถ้ำนะครับแต่ว่าที่หลงเหลืออยู่40ถ้ำเนี่ยก็คิดเป็นพื้นที่ภาพถึงประมาณ 1,200 ตารางเมตรนะครับซึ่งมีภาพวาดและก็รูปปั้นพระพุทธเจ้านับพันๆองค์ทำให้เป็นที่มาของมงคลนามที่ชื่อว่าสหัสพุทธเบสคริกนะฮะเบสคริกสหัสพุทธคูหาชื่อถ้ำนั้นชื่อว่าเบสคริกนะครับส่วนสหัสพุทธนั้นมันหมายความว่าในถ้ำเบสคริกนั้นมีรูปปั้นมีภาพวาดพระพุทธเจ้านับพันๆลงส่วนเบสคริกนั้นเป็นภาษาอุยกูนะครับซึ่งแปลได้สองทางก็คือว่าเป็นถ้ำสหัสพุทธกลางหุบเขาหรือถ้ำสหัสพุทธอันวิจิตรการตานะครับสหัสก็แปลว่าพันเนี่ยนะครับสหัสพุทธก็แปลว่าถ้ำที่มีพระพุทธเจ้าในลักษณะของภาพวาดนับพันๆองค์อันแสนจะวิจิตรการตาที่ซึ่งมีเสียงลมจากภูผาเพลิงนั้นพัดมาประทับหน้าผาดังวิวูอยู่ไม่ขาดสายนะครับเสมือนหนึ่งเสียงเรียกให้ผู้มาเยือนรับรู้ถึงพุทธสถานสูงส่งซึ่งยากเหลือเกินที่คนในยุคปัจจุบันนี้จะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมคนในสมัยนั้นก็ถึงมีพลังศรัทธาในการสร้างสรรค์วิจิตรศิลป์ว่าในที่ที่ร้อนได้ขนาดนี้ครับคุณลิซ่าครับ
ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะโลเคชันที่ทำถ้ำนี้นะคะเมื่อเราเดินไปบริเวณทางเดินหน้าถ้ำเนี่ยทิวทัศน์ที่เรามองลงมาเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นไม้สีเขียวนะคะแล้วก็แม่น้ำเมอตูเนี่ยนะที่เลี้ยวคดเคี้ยวแล้วก็เป็นภูผาสูงชันนะคะทิวทัศน์เหล่านี้เนี่ยงดงามเหลือเชื่อนะคะการเลือกจุดที่ตั้งของถ้ำหรือว่าการทำเส้นทางระหว่างถ้ำหนึ่งไปสู่อีกถ้ำหนึ่งเนี่ยเป็นวิธีคิดที่ชาญฉลาดมากจริงๆนะคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาของชุมชนโบราณเมื่อประมาณ 1,500 ปีที่แล้วนะครับในช่วงที่เส้นทางสายแกไหมยังเป็นเส้นทางที่มีความคึกคักแล้วก็มั่งคั่งด้วยการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างจีนกับเปอร์เซียกับยุโรปเนี่ยนะครับคนในสมัยโบราณนั้นสร้างถ้ำสหัสพุทธเบสคริกด้วยการเจาะหน้าผาเป็นถ้ำแล้วก่อดินผสมหญ้าเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมบ้างมีหลังคาโค้งคล้ายโดมบ้างเพื่อใช้เป็นที่ทำสมาธิเจริญสติภาวนาและศึกษาเรื่องพุทธธรรมคำสอนของพระไตรปิฎกแม้ปัจจุบันนี้คนที่อยู่ในแถบนี้จะหันมารับถือศาสนาอิสลามแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ในรูปจิตรกรรมฝาผนังก็ทำให้เราแทบไม่เชื่อสายตาเลยว่าทำไมคนในสมัยนั้นก็ถึงมีพลังศรัทธาได้มากขนาดนี้รูปที่เราเห็นที่ผมเห็นชัดๆเลยนะครับก็อย่างเช่นพระอมิตาภพุทธเจ้านะครับพระอมิตาภพุทธเจ้านี่ก็อย่างที่เคยเรียนมาแล้วนะครับว่าเป็นพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นสุขาวดีผู้ให้กำเนิดพระโพธิสัตว์อโวโลกิเตศวรซึ่งปางหนึ่งของอโวโลกิเตศวรก็คือเจ้าแม่กวนอิมนั่นเองที่เราที่จัดกันดีนะครับผมได้เห็นภาพพระอมิตาภาพพุทธเจ้านั้นประทับยืนในวงล้อมของพระโพธิสัตว์และเหล่าพุทธมามกะที่คูหาหมายเลข20นะครับ ็นหนึ่งในภาพที่ทำให้เราต้องตะลึงนะครับเพราะคนโบราณใช้หินสีและเปลือกไม้เนี่ยจะทำให้ภาพโทนสีแดงนี้ผ่านกาลเวลาถึง 1,500 กว่าปีเนี่ยครับก็ยังคงสวยงามสีจัดจ้านอยู่นะครับมีรู้รอให้เห็นถึงการเวลาไม่มากเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วช่างในสมัยโบราณยังวาดริ้วจีวรและรัศมีที่เปล่งมาจากพระวรกายกับรัศมีวงกลมที่พระเศียรเนี่ยนะครับรวมทั้งพระพักตร์ที่อิ่มเอิบการวางพระหัตถ์ที่อ่อนช้อยไปจนกระทั่งเครื่องประดับหรือเครื่องสนิมพิมพาภรณ์ที่ประดับพระวรกายนั้นก็ช่างละเอียดอ่อนอลังการเกินบรรยายจริงๆครับคุณลิปดาครับ
ค่ะเวลาที่เราเข้าไปชมถ้ำเนี่ยนะคะเราก็มักจะต้องพกไฟฉายเข้าไปด้วยนะคะแล้วเมื่อเราเอาไฟฉายส่องไปที่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆในภาพในถ้ำเนี่ยนะคะจะพบว่ามีการใช้สีและเส้นแล้วก็ลวดลายนะคะที่สวยงดงามแปลกตามากจริงๆเลยนะคะคุณจิรภาพค่ะ
ครับผมขอย้อนกลับไปเพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับพระอมิตาภพุทธเจ้านิดหนึ่งนะครับเนื่องมาจากว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์สำคัญมากของชาวพุทธฝ่ายมหายานนะครับอันนี้มีความเชื่อกันว่านอกจากพระพุทธเจ้าที่จุติมาเกิดบนโลกมนุษย์แล้วเนี่ยที่รู้จักกันในนามเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระโคตมะพุทธเจ้าแล้วเนี่ยยังมีพระพุทธเจ้าซึ่งมีพระวรกายอันบรมสุขสถิตอยู่ในยานสุขาวดีเป็นนิรันดรอีกหลายองค์นะครับในจำนวนนั้นที่เรารู้จักกันดีก็คือพระอมิตาภพุทธเจ้าซึ่งแปลว่าพระผู้มีรัศมีอันกำหนดไม่ได้หรือพระผู้มีแสงสว่างนิรันดรนะครับเป็นพระพุทธเจ้าทิศตะวันตกที่เรารู้จักกันดีมากที่สุดเพราะว่าทรงเป็นผู้ให้กำเนิดพระโพธิสัตว์อโวโลกิเตศวรหรือเจ้าแม่กวนอิมนะครับเพราะฉะนั้นบรรดาผู้ที่นับถือศาสนาพุทธฝ่ายมหายานแล้วก็นับถือเจ้าแม่กวนอิมนั้นมักจะมีการพูดติดปากว่าอามิตาภะอามิตาภะนะครับการกล่าวเช่นนี้ก็คือการกล่าวสรรเสริญนามของพระพุทธเจ้าผู้ให้กำเนิดเจ้าแม่กวนอิมเพื่อมาช่วยประชาชนหรือชาวโลกที่ทุกข์เข็ญนั่นเองนะครับนักวิชาการศาสนาเรียกผู้ที่เลื่อมใสพระอมิตาภะพุทธเจ้าว่าเป็นพวกลัทธิสุขาวดีนะครับมีซึ่งเชื่อกันว่าการทำสมาธิโดยเพ่งกระแสจิตไปที่พระอมิตาภะตลอดจนกล่าวพระนามของพระองค์เนี่ยจะทำให้ได้บรรลุธรรมหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อตายไปแล้วเนี่ยเชื่อกันถึงขั้นที่ว่าพระอมิตาภะจะเสด็จลงมารับวิญญาณไปสถิตกับพระองค์ในแดนสุขาวดีด้วยอันนี้แหละครับที่ทำให้มีคนนับถือศาสนานี้มากแล้วเราก็มักจะได้ยินอยู่เสมอๆในหนังจริงกำลังภายในใช่ไหมครับว่าอมิตาภะอมิตาภะอันนี้โดยสรุปก็คือการเอ่ยพระนามของพระอมิตาภะพุทธเจ้านั่นเองครับคุณลูกหลานครับ
ค่ะแล้วก็ลัทธินี้ก็เฟื่องฟูในจีนตั้งแต่พุทธศตวรรษที่9นะคะหรือในราว 1,600 ปีมาแล้วเนี่ยนะคะคุณธีรภาพคะภาพในห้องหมายเลข20เนี่ยถือว่าเป็นภาพหนึ่งที่มีรายละเอียดของภาพงดงามมากจริงๆนะคะ
ครับแล้วก็ถือว่าเป็นภาพที่สำคัญที่สุดของถ้ำชาสกุลเดสติกก็ว่าได้นะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีพระโพธิสัตว์ประทับยืนพนมมืออยู่เบื้องซ้ายและขวานะครับด้านล่างมีขุนนางและพ่อค้านั่งคุกเข่าถวายแก้วแหวนเงินทองอัญมณีตลอดจนม้าลาและอูฐใบหน้าขุนนางเนี่ยคล้ายคนจีนนะครับในขณะที่ใบหน้าของพ่อค้าเนี่ยคล้ายชาวอุยกูอันนี้ก็เป็นหลักฐานบอกว่าชาวอุยกูนั้นเคยนับถือศาสนาพุทธมาก่อนที่จะนับถือศาสนาอิสลามในปัจจุบันนี้นะครับความเชื่อนี้ยังได้รับการยืนยันด้วยภาพบุคคลในคูหามหรือว่าถ้ำหมายเลข31และหมายเลข45ซึ่งมีจารึกภาษาอุยกูระบุว่าภาพนั้นนะครับเป็นภาพของข่านหรือกษัตริย์อุยกูผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างถ้ำชาสพุทธเดสติกนะครับซึ่งจารึกยังระบุว่าทรงสวมมงกุฎทรงลูกท้อนะครับทรงพระปีชาสามารถในการปกครองอาณาจักรดุจดังพญาราชสีและพญาอินทรีดังนั้นนะครับถ้ำชาสพุทธเดสติกจึงมีสถานะเป็นพระอารามหลวงของอาณาจักรอุยกูที่ยิ่งใหญ่ในสมัยที่ยังนับถือศาสนาพุทธอยู่ครับคุณลิดาครับ
ค่ะนี่ก็คือหลักฐานสำคัญนะคะว่าเพราะอะไรพุทธศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองในเส้นทางสายใหม่ในอดีตนะคะเมื่อมีความรุ่งเรืองอย่างถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็มีช่วงเวลาของความเสื่อมนะคะ
ครับยังมีภาพสำคัญที่น่าสนใจอีกภาพหนึ่งนะครับก็คือภาพที่ชื่อว่าความโศกเศร้าหรือความอาลูนนะครับที่ครูหาหมายเลข33นะครับแสดงภาพเหล่าพระโพธิสัตว์อยู่ทางด้านซ้ายนะครับและบรรดาเจ้าเมืองต่างๆอยู่ทางด้านขวาต่างเศร้าโศกเสียใจเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานรวมทั้งมีภาพพระไพศาลชยกุรุวัยทูลยประภาซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาพยาบาลพระไพศาลชยกุรุนี้เป็นที่มาของคำว่าเภสัชอย่างที่เรารู้จักดีในปัจจุบันนี้นะครับภาพนี้ปรากฏอยู่ที่ถ้ำหมายเลข69นะครับมีภาพเจ้าหญิงและเจ้าชายอุยกูพร้อมด้วยธรรมจักรและความหมอนสัญลักษณ์การแสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้ารวมทั้งภาพวิววาฟไลฟ์นะครับหรือภาพวงวัฏจักรของชีวิต ปรากฏอยู่ที่คูหาหมายเลข18นะครับอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพกิจกรรมฝาผนังที่ยังหลงเหลืออยู่ใน40คูหานะครับจากทั้งหมด83คูหาซึ่งใครที่อยากจะดูรายละเอียดนั้นอาจจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนทีเดียวครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าภาพกิจกรรมนี้สร้างสรรค์โดยอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เพียงใดนะเพราะว่าภาพนั้นต้องใช้ความละเอียดอ่อนใช้ทั้งศรัทธาฝีมือแล้วก็ต้องมีเศรษฐกิจที่ดีนะครับในการที่จะหนุนส่งให้ช่างเหล่านี้มาทำงานสร้างสรรค์อย่างนี้ขึ้นมาได้นะครับจึงเป็นที่น่าสนใจว่าในเวลานั้นเนี่ยบริเวณภูผาเพิงอันร้อนอยู่นั้นมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อยู่หรือไม่ครับถ้ามีจริงนั้นอาจักรนี้เป็นอาณาจักรของใครทำไมจึงสร้างสรรค์งานพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ได้มากขนาดนี้ครับคุณลิดาครับ
ค่ะเท่าที่เราไปสังเกตชมนะคะถ้ำเหล่านี้เนี่ยนอกเหนือจากจะเป็นเหมือนกับในส่วนที่เรียกว่าเป็นเทวสถานแล้วเนี่ยนะคะยังจะมีส่วนที่เป็นที่พักอาศัยของพระสงฆ์ด้วยนะคะมีห้องครัวมีห้องต่างๆเนี่ยอยู่มากมายในบริเวณนี้นะคะแล้วก็ทางเดินเนี่ยในมุมมองของเราที่เราเป็นนักออกแบบอาคารพักอาศัยเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าการทำห้องแต่ละห้องเนี่ยจะมีมุมมองที่มีระเบียงหรือมีช่องหน้าต่างนะคะที่มองออกมาเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่อยู่อาศัยที่รื่นรมเช่นกันนะคะ
ใช่ครับคุณลิตาครับถือว่าเป็นการออกแบบโดยประยุกต์กับจากธรรมชาติที่มีอยู่ให้มารับใช้ศาสนาได้อย่างแยบยลมากนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเวลาที่เราเดินผ่านแดดนั้นโอ้โหจะร้อนมากเลยนะครับแต่ในทันทีที่เราเข้ามาอยู่ที่ร่มนะครับอากาศก็จะเย็นสบายมากเลยอันนี้ยังเป็นทำให้เราเข้าใจได้เลยนะครับว่าทำไมจึงมีการสร้างสถานที่ให้ท่านมาเป็นวิเวกนั่งสมาธิเจริญสติภาวนาไว้ที่นี่เพราะว่าภายในถ้ำนั้นจะร่มเย็นด้วยอุณหภูมิที่เกิดจากดินนะครับที่ขุดเข้าไปอันนี้ถือได้ว่าเป็นความลุ่มลึกในทางภูมิปัญญาของคนในสมัยนั้นนั่นหมายความว่าอาณาจักรในยุคนั้นต้องยิ่งใหญ่ด้วยนะครับจึงจะมีความสามารถในการทำอะไรเช่นนี้ได้ครับทุกท่านครับ
ค่ะน่าเสียดายนะคะที่เรายังเที่ยวไปได้ไม่ทั่วถึงดีนะคะคุณธีรภาคะแต่ว่าสัญญาณดนตรีเนี่ยบอกเราว่าเวลาของเราในวันนี้เนี่ยหมดลงอีกแล้วค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจจะฟังนะคะรับฟังย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ dnaradiothai.com นะคะ dnaradiothai.com ค่ะคุณธีรภาพคะการรังสรรค์พุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่นั้นเนี่ยนอกเหนือจากจะมีเงินทองมากมายมหาศาลแล้วเนี่ยนะคะก็ยังต้องมีศรัทธาอันแรงกล้านะคะ
ครับศรัทธานี้จะสร้างสรรค์สิ่งดีให้กับโลกและสังคมนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยเรื่องนี้กันต่อครับ
สวัสดีค่ะจากดิฉันลิจาจันทรศักดิ์
และผมธีรภาคอุทิศคุณสวัสดีครับ